Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidą mes turime tėvo globą praradusių vaikų klausimais ir mūsų laidos svečias yra Vaikų gerovės centro pastogės direktorius Ričardas Kukauskas.
Sveiki.
Sveiki, ačiū, kad sutikote atvykti ir bendrauti su mumis, dalinti savo patirtimi ir žiniomis. Ir kai mes kalbam apie vaikus, kurie praradę tėvelius, jų ryšį ir globą, norėtume sužinoti, kokia ta situacija yra Lietuvoje. Ir gal galėtumėte ir Ričardai pasakyti, pavyzdžiui, institucinė vaikų globa, koks tas išreikštumas skaičiais?
Nu tai statistika, aš vat prieš laidą pasižiūrėjau truputėlį, tai sakykim, na, grubiai, Lietuvoje, sakykime, 15 metais, metų pabaigoje, reiškia, buvo 59,6% globojamų vaikų augo globėjų šeimose. Tai yra tiek artimų giminaičių, tiek reiškia, svetimų žmonių parengtų globėjų šeimose. 4,9% augo šeiminose, tai čia sudarytų 452 vaikus, o šeimose, reiškia giminių ir negiminių, 5493 vaikai. Ir institucijose augo 35,5%, tai sudaro 3275 vaikus. Tai vat 14 metais, dar žiūrėt anksčiau, tai vaikų dalį institucijose sudarė truputį daugiau, jeigu 15 buvo 35,5%, tai 14 sudarė 36,8 nu, ir 13 37,3, tai nežymiai tas skaičius reiškia mažėjo po truputį, bet na, kaip ir sako teigia specialistai, kad aišku, tai gali būti susiję su apskritai gyventojų mažėjimu. Na ir jeigu taip kalbėt, paprastai dvi tokios statistikos pateikiamos, tai kiek per metus paimama vaikų ir kiek iš viso yra globoje. Tai vat, sakykime, 15 metais yra vat, paviešinta, reiškia, statistika tokia, tai šeimose augo iš viso per metus buvo paimta, reiškia, tėvų globos neteko ir buvo apgyvendinta į tris tas formas atskiras, tai šeimose 824 vaikai, šeimynose 38 vaikai ir institucijose 989 vaikai.
Tai, o, tai praktiškai pusė
taip, apie,
institucijas papildo.
Taip, apie pusę. Nepilnai 2000 vaikų per praeitus metus. Tai na, tas skaičius truputį mažėja. Prieš 3 metus buvo virš 2000, dabar po truputį mažėja tas skaičius, jau truputį 1900, 1800. Na, bet, o jeigu kalbėti apie visus jau esančius globoje, kiek iš viso sistemoje yra vaikų valstybės globoje, tai vėlgi apie tas tris formas, šeima, šeimyną, institucija. Tai šeimoje didžioji dalis vaikų sudaro, nes tai yra na, dažniausiai giminaičiai, apie 70% giminaičiai sudaro, 5493, kaip minėjau, toliau šeimose 452 ir institucijose 3275. Na tai va toks bendras vaizdas yra ir bendroji sumoje mes turim na, valstybės globoje vaikų, apie 9000, kaip sakyt, mažesnė pusė jų šiek tiek mažesnė, 35% virš, 37% jų skaičius svyruoja, gyvena instituciniai globoj. Kas liūdina iš tikrųjų, kad ypač va, tas mažų vaikų patekimas į institucijas, nes kaip taisyklė mažiausi vaikai patenka, didžiausias procentas mažamečių patenka į institucijas. Jeigu pažiūrėt, kam nustatyta globa, tai metų bėgyje, tai didžiausias procentas sudaro nuo 0 iki 3.
Metų
taip. Tiem, kuriem labiausiai reiškia institucinė globa, daugiausiai žalinga, daugiausiai traumuojanti. Pavyzdžiui, vat 15 metais buvo tokie nuo 0 iki 3, 538 kūdikiam buvo steigta globa. Paskui jau mažėja tas skaičius nuo 4 iki 6 232 ir nuo 7 iki 9 vėl 254, o čia panašus skaičiai, paskui nuo 10 iki 14 vėl išauga iki 533 ir toliau paaugliukų jau irgi mažėja nuo 15 iki 17 metų 281 vaikas. Tai vat, kaip taisyklė, mažamečiai vaikai, na, jeigu jie negali laikinai ar nuolat pasilikti savo tėvų šeimoje, ten, tai dėja, jiem, kaip taisyklė, nerandami giminaičiai, tai tokie vaikai yra priglaudžiami kūdikių namuose. Tai va tas ypatinga žala teikia, nes institucija, aišku, vaikai negali suformuoto saugaus ryšio prieraišumo ir jų vystimasis raida sutrinka ir tas paskui duoda padarinius visam gyvenimui. Tos ankstyvos traumos, ypač jos gilios yra ir jas labai sunku turbūt, na, atstatyti žmogų ir tas įmanoma, aišku, tai vat, vėlgi tas įmanoma tik tai šeimos terpėje ir jeigu mylinti šeima tokius vaikus paima, tai jie sėkmingai tą padaro, vaikai keičia sekysę.
Ir turbūt, na, mylinti šeimą, bet vis tiek jai reikia labai daug pagalbos.
Be abejo, nes globa nėra paprastas dalykas. Dažnai ateina šeimos, kurios vat, pasiryžio globoti ir sako, aš savo daug vaikų užauginau, kodėl negalėčiau. Ir tai mes visada sakom, kad aišku reikalingi specialūs mokymai, kaip ir parengimas, pasiruošimas šitam žingsniui, nes svetimą vaiką auginti nėra tas pats, kas savo vaiką. Ir kitas dalykas, kad tai nėra tik tai ne tavo pagimdytas vaikas, bet dar plus, kad jisai na, daug patyręs netekčių, traumų. Reikia žinoti, ką daryti, kai vaikas su skirtingais sutrikimais, kaip elgtis. Dėl mes laiką sakom, kad globėjai savotiški terapeutai yra. Jie turi atpažinti tas problemas, mokėti ir žinoti, ką su jom daryti. Tai dėl to tie mokymai yra būtini.
Ir tada vyksta ir terapinė tėvystė. Čia labai knietėtų dar kalbėti apie tai, ką valstybė siūlo globėjam įtėvam. Nes įdomu, kitos šalys, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos labai turi griežtas nuostatas, kurios šiek tiek švelnėja, bet žiūrint vat, jų raidą, jeigu vaikas labai sužeistas, patyręs didžiulės traumas, apleistumą, dar jeigu turi stipresnę negalę, turbūt prieš kokius 5-7 metus tik buvo leidžiama pradėti, nu gal ne, gal jau dešimtmetis, įsivaikinti tokius vaikus, anksčiau valstybės matavimas buvo, jūs negalėsit jiems suteikti kaip šeima, neturėsit net finansinių tokių galimybių, jau reikėjo būti milijonieriais, kad tuos vaikus galėtų šeima išlaikyti ir teikti pilną medicininę ir na, psichosocialinę terapiją.
Na, man keistas toks požiūris, iš tikrųjų.
Taip, šiuo metu aš suprantu, kad jau pasikeitė, leidžia paimti į šeimas, bet vis tiek yra tam tikri svertai uždėti. Šeima gauna vaiką ir gauna komandą specialistų. Ir tada šeima, va, tuo šeimos terapija vyksta, bet kartu su specialistų komanda, nes viena šeima nėra pajėgi tai padaryti. Bet ypatingesniais atvejais, kur labai sutrikę vaikai, jie paliekami institucijose, kuriuose yra 5, maksimum 12 vaikų. Su šitais vaikais dirba 24 valandas vienas asmuo ir šalia jo yra pilna intensyvi terapija.
Jo, tai pritariu, va tai, ką dabar sako, tai visiškai pritariu, kad mūsų irgi požiūris yra toks, kad į globą žiūrime kaip į komandinį darbą, kurio paprastai tikslas ne tik tai atstatyti vaiką, šeimos toj aplinkoj, terapinėje aplinkoj vaikui padėti jam įveikti tas netektis per gyvenimą, kurias jisai sutiko atsistatyti, susibalansuoti, pasijusti saugiai. Aišku, kad vienai šeimai ar vienam asmeniui yra labai sudėtinga tą padaryti, todėl, na, normalu, kad reikalingi papildomi specialistai, įsivaizduokim, vaikas ateina, pavyzdžiui, patyrę seksualinę prievartą ir jo elgesys visiškai, na, toks, kokio, na, šeima niekad nesusidūrė ir nežino, kaip, ką su to daryti, tai yra visiškai normalu, kad yra žmonių, kurie padeda, bet eina kalba ne tik tai apie vaiko, sakykime, kažkokias traumas, bet eina kalba, kad pirmiausiai komanda reikalinga tam, kad realizuotų tą pirminį laikinosios globos tikslą, kuris yra gražinti vaiką atgal į šeimą. Ir čia reikalingi, nu, vyksta intensyvus kontaktai ir su tėvais, ir su socialiniam tarnybom, kurios psichologais, kurie visi, vat, visi kartu bando padėti tiek šeimai, tiek vaiko atstatyti santykius, ryšį, padėti tėveliams, biologiniams tėvams atsikratyti visokių žalingų įpročių, taip pat padėti įgyti gebėjimų auginti vaiką, žinių apie tikruosius vaiko poreikius, nes nepaslaptis, kad iš karto atsikarta eina tas supratimas, sakykime, kad fizinis smurtas ar panašiai yra norma ir panašiai. Tai tokie va dalykai vyksta grupinis, individualus darbas tėvais ir savotiškai globėjai irgi yra šiek tiek dalis viso šito proceso. Svarbu, aišku, yra ištikrinti pasimatymus, matyti vaiko pokyčius, informuoti tarnybas apie tai, kaip keičiasi laikinos globos atveju, vaikai periodiškai grįžta į šeimą, vėl grįžta pas globėjus. Ir tai gali būti irgi sudėtingi tokie varginantis procesai, vaikai išsibalansuoja dažnai taip keliaudami tarp kelių šeimų, bet tai yra ta kaina, kurią reikia mokėti už tai, kad vaikas galėtų pagaliau grįžti į šeimą, tai reikia pagalbos.
Ir tokia pagalba, na, socialiai pažeidžiamoms šeimoms, kas teikia mūsų valstybėje?
Yra nuo 2008 metų pradėta programa, GIM programa iš Jungtinių Valstijų nupirkta Pride globėjų tėvių rengimo konsultavimo tokia sistema ir dabar jinai adaptuota Lietuvoje, GIMK pervadinta globėjų tėvių mokymų ir konsultavimas. Ir yra rengiami specialistai jau nuo 2008 metų ir kiekvienais metais vis pasipildo jų gretos ir šiais metais jau virš 100 specialistų pagaliau, nes čia ilgą laikotarpį buvo tokia stagnacija, vis pakankamai finansavimo ir dėmesio nebuvo iš valstybės šitam reikalui. Ir dabar jau planai yra ten berods ar 120 kiek specialistų parengti šiais metais ir ta visa komanda 60 savivaldybių ir kiekvienoje savivaldybėje po GIMK porą mažiausiai darbuotojus jau neretkarčiais ir vakarais, kaip sakyt, pagal projektus dirbs, bet jau steigiami etatai ir nuo šių metų ir yra pastovus darbuotojai, kurie bando. Aišku, tai yra labai mažai, lyginant su tuo, kiek yra tie tūkstančiai vaikų, kurie yra globoje ir daugeliu tikrai reikia paslaugų, pagalbos, ne tik tai rengti naujas šeimas. Tai faktas, kad tie skaičiai yra nedideli ir čia, aišku, ir nevyriausybinis sektorius pasitelkiamas. Ir taip, kad manau, kad tas skaičius turėtų aukti ir apskritai valstybės dėmesys šitam turėtų aukti, bet jau tokios pirmieji pradai jau yra.
Taip, ir mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną mes kalbamės apie tėvų globą praradusius vaikus, jų situaciją valstybės ir įvairių net ir privačių iniciatyvų padėtį. Ir su mumis kalbasi pastogės direktorius Ričardas Kukauskas, kuris turbūt Lietuvoje yra vienas, geriausiai žinančių šią situaciją ir vienas stipriausių ekspertų. Mielas Ričardai, jūs paminėjot tuos sužeistus vaikus, kurie pakliūva į šeimas ir tada tai, ką daro turbūt mūsų socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva arba priežiūra, vykstantys mokymai socialiai pažeidžiamoms šeimoms, kad jos vėl atgautų vaikelius ir galėtų patys auginti. Būtų įdomu, kaip yra su tais vaikais, kai patenka į globėjų šeimą, ar būna atkritimai, ar vaikai sėkmingai yra įsišaknyje į tais naujas šeimas.
Į globėjų šeimas, kaip patenka ir kričiai iš globėjų šeimų, ar iš biologinių tėvų, kai grįžta?
Na, turbūt įdomu ir tas, bet įdomu, bet kai jau gauna globėjų šeimos, jos yra paruoštos ir įsivaizduoja vis tiek stiprios šeimos.
Nėra, reiškia, jeigu kalbėt apie biologinius tėvus, tai mūsų yra krizių centras pastogėje, tai vaikai patenka iš tų taip vadinamų atkrentančių vaikų, kada gražinam tėveliams maždaug kas antras vaikas grįžta atgal namo. Tėvelių pastangom ir socialinio darbo dėka, tai maždaug iš tų grįžusių vaikų, nu, kokie 7-10%, bet jau čia eilę metų atgal darėm tokią statistiką, tai vat, vėl pakartotinai grįžta atgal į globą. Tai, na, tokie skaičiai nėra džiuginantis, iš kitos pusės jie nėra labai ir dideli, vis tik tai priklausomybės yra, na, sudėtinga, bet kada galime atkričiai. O pas globėjus, na, tokių tikslių duomenų neturim, nes tų vadinamų atsisakančių vaikus, ypač nuolatinėje globoje, yra vienetai. Mes, na, žiūrėjom, čia buvo užsakymai savivaldybės pasižiūrėti, tai per eilę metų buvo ten 4-5 asmenys, kurie gražino, neišgalėjo daugiau globoti. Ir čia eina kalba, kad gal iš tikrųjų paslaugų trūksta tokiom šeimom ir ypač, nors mes patys teikiam tas paslaugas, bet manau, kad turėtų būti tas paslaugų spektras didėti. Sakykime, dabar jau plačiai kalbam apie tą vadinamą atokvėpio globą, kada, na, kuri galėtų sustabdyti, sumažinti atsisakančių vaikus šeimų skaičių. Tai būtent atokvėpio globa, sakykime, vakarų šalyse, kurie turi šitą globos formą, tai tiesiog sudėtingiam vaikam, emociškai sutrikusiam vaikam yra taikoma, reiškia, kelios šeimos, netgi viena kitai padėdamos globoja tą vaiką ir tokiu būdu gali kažkaip tai išgyventi, sakykime, savaitgaliais, va ta tokia paglobėja ateina, pasiima ir leidžia pailsėti šeimai. Ir vaikas pažįsta puikiai, jisai ryšasi ir prie vienos, ir prie kitos šeimos. Tokiu būdu, reiškia, šeimai yra galimybės toliau globoti ir neatsisakyti to vaiko. Tai va vienas iš pavyzdžių. Žiūrėjau, tokiu, nu, pas mus malonu tai girdėti, kad valstybė apie tai kalba ir planuojamės. Apie tai irgi mastom. Jo, bet reikia išteisinti.
Modernę giminystę.
Taip, išteisinti. Reikia įteisinti kažkokius aktus, kurie apibrėžtų ir tą juridinį statusą, atokvėpio atveju ir finansinius reikalus visus. Tai turbūt manau, kad, na, tikiuosi, kad artimoje ateityje šitie dalykai bus sureguliuoti.
Kalbate apie įstatymus, labai įdomu, kad Lietuvoje vaikų skaičiai gausūs, lyginant, na, su kitomis Europos valstybėmis. Ir, na, pavyzdžiui, Rumunija, kur buvo tiesiog dirbtinai sukeltas institucinių vaikų skaičius ir griuvus, na, geležiniai uždangai Sovietų imperijai, rumunai mus pralenkė. Ir labai įdomu, nu, va, tai istorinė raida. Per 25 metus mes turbūt ne tik nesumažinom, bet netgi padidinom institucinių vaikų skaičių. Kaip klostės įstatymai, nes, Ričardai, žinau, kad jūs pats nuo pat nepriklausomybės pradžios, socialinio darbo pradžios Lietuvoje diegimo esate ir dirbot su riziko šeimomis, kada nebuvo įstatymų ir, nu, turbūt teko ir darbą dirbti, ir įstatyminę bazę kurti, ir, kaip sakot, vat laukiam ir vėl valstybės naujų įstatymų, tai jeigu galėtumėt paminėti. Kaip vystės tas kelias, kai buvo numintas, ėjom iki čia atėjom ir, pavyzdžiui, pastogės susikūrimas Lietuvoje apie laikiną nuolatinę globą prieš 25 metus, minties nebuvo, buvo tik įvaikinimas kaipo forma.
Buvo giminaičių globa, praktiškai tokia statistika buvo, kad, kaip aš sakau, vienas vaikas eidavo pas giminaičius ir antram vaikui giminaičių, kuriam nelikdavo, tai jisai keliaudavo į globos įstaigas ir pats teko dirbti globos įstaigose, tai tiesiog buvo skatinama vaikai, ta institucinė globa, kuri tas vajus prasidėjo 60-metį turbūt, jų ta statyba ir, nu, tiesiog buvo skatinama, ypač daugia vaikia šeimas, buvo net virždavo vaikus tiesiog iš daugia vaikio, kurie tiesiog mamas įkalbėdavo, kad tau čia sunku vienai tvarkytis ten su keliais vaikais ten. Tai gali vat atiduoti, valstybė prižiūrės ir viskas normalu ir taip toliau. Tiesiog nelabai kas gilindavosi, ką tie vaikai išgyvena įstaigos ir panašiai. Tai vat tokia santykinai, jeigu žiūrėt santykių proporciją, tai nelabai kažkas ir pasikeitė. Iš esmės ir dabar kas antras vaikas beveik jau truputį mažėja tas santykis, bet beveik kas antras vaikas patenka tą, kurio nepaėmė giminaičiai, patenka institucijas. Nors, pavyzdžiui, jeigu žiūrėti skaitinę prasme, tai nu, į globą patenkančių vaikų skaičius mažėja. Nes jeigu ten, sakykime, valstybėje buvo prieš kokią gerus 10 metų apie 3000 patekdavo vaikų kiekvienais metais, tai dabar jau, kaip matom, 2000 buvo, dabar dar va keli metai po emigracijų bangų jau mažiau 2000 patenka, reiškia. Tai panašiai ir Kaune buvo, žinau, kad ten apie 2000 metus, tai būdavo apie 350 netgi vaikų, kiekvienais metais netekdavo tėvų globos. Tai dabar, na, tas skaičius mažėjo iki 200, dabar jau va 187, apie 190, 180 vaikų kiekvienais metais. Vat, tai tas skaičius santykinai mažėjo. Mažėja, bet ir gyventojai mažėja ir panašiai. Tai bet tos proporcijos, jos daugiau mažiau išlieka. Nu, tiesa, atsiranda vis daugiau formų, keičiasi visiškai požiūris ir jeigu anksčiau tame chaose po nepriklausimbės, kuris čia darės, tai na, niekas net nebuvo tokios savokos iš vis kaip socialinis darbas, kaip atsirado socialiniam darbui, atsirado iš karto, jiem kažką reikėjo daryti socialiniam darbuotojam. Tai,
prisigalvojo veiklų.
Tai vat jie prisigalvojo, kad galima padėti tevelim, kurie na, suklupo gyvenime, gal galima jiem padėti sugražinti vaiką atgal į šeimą, nes anksčiau valstybėje mano, pavyzdžiui, iš mano globotinių, aš vat kiek dirbu auklėtoju, tai vat viena mama susitvarkė gyvenimą ir šiaip netai pasiėmė vaiką atgal į namus, o šiaip tokios minties, kad ten vaikai patekė į globos namus, kad jie ten vėl grįžtų pas tėvus, tai net ir nebuvo tokių minčių. Tai jeigu jau patekai, tai ir užaugai tenai.
Įdomu, bando Juknaitį išsiduosi balsu savo knygoje apie va tą laikotarpį perversmo, kada išėjom į chaosą iš sovietmečio ir kai rinko gatvės vaikus, na, mes turbūt tie, kurie buvom ta jaunoji karta nepriklausomybės, žinojom, kad, na, į gatvę išėję vaikai dėl, na, tėvai prarasdavo darbus. Stotyse buvę. Ir ji labai gražiai, na, atspindi tiesiog kaip dienoraštį rašė. Ir vaikai, kuriuos veždavosi iš gatvės į stovyklas ir tada supratusi, kad jiem yra tikrai pavojinga toj gatvėje gyventi, juos, na, išsiuntė su savivaldybės turbūt institucijom į vaikų namus ir tada po kiek ten pusės metų po metų suprato, kad jie gauna pavalgyti, gauna apsirengti, bet kartu asmenybės degradavo ar vieną prasme, ar jie būtų buvę gatvėje, ar jie yra vaikų namuose, abiejais atvejais buvo praradimas.
Na taip, įstaigos fiziologinius poreikius iš tikrųjų patenkina ir gerai patenkina, bet jeigu kalbėti apie psichologinius, emocinius žmogaus poreikius, apie dvasinius poreikius, tai tradiciškai tai daro šeima, per amžius tai buvo ir institucija. Ta labai sunku padaryti, dabar aišku įstaigos reformuojasi, keičiasi, ačiū Dievui. Iš 20 metų reikėjo laiko, kol valstybė susivoktų, kad kažką reikia daryti iš to vietoj. Nes nepaslaptis, kad vaikai nebuvo prioritetas visą tą laiką, buvo tik tai ten deklaracijos visokios neparemtos nei finansiškai, nei dėmesio prasme. Deja, tai vat...
Bet dabar vis tiek nori įsiterpti. Sakom, kad nu proporciškai yra lygu. Prieš 20 metų gal dar
šiek tiek anksčiau, mažiau, bet...
Galbūt, taip. Bet, na, išemigravo dalis problemos, neliko, na, išemigravo ir potencialus globėjai, sakykime. Taip. Bet kokie pinigai dabar metami ir kiek dėmesio skiriama šitai sričiai, o rezultatas vis tiek yra beveik viens prie vieno, tai kažkaip...
Na taip, sulaukėm, pradėjom prabundą valstybę tuo metu, kai jau tauta jau visai nusisuko nuo to... to reikalo ir jau kraunasi lagaminus ir dalis važiuoja, kiti tiesiog, na, apskritai, tos materialinės vertybės labai aktualios ir kažkam padėti, kitam suvokti, kokį džiaugsmą galima, na, matyti auginant vaiką ir padedant jam, na, tiesiog vis mažiau kažkaip, vis mažesnė tautos dalis tą išvelgia ir na, dėja, iš tikrųjų, taip yra.
Ir vėl neištversiu, nepakomentuodama, nes, sakykime, Danijoje šeima pasiima šuniuką auginti. Gauna savaitę laiko tam, kad šunelis įeitų į šeimos ratą, į gyvenimą, į ritmą. Lietuvoje gauni vaiką į šeimą ir, sakykime, tie 13-mečiai, 17-mečiai, kurių yra irgi nemažas skaičius ir galimų įvaikinti arba globoti. Ir jeigu šeima pasiimtų, na, kiek laiko gautų atostogų, kad neprarastų darbo, vaiką įvestų į šeimos ritmą ir gyvenimą ir šeima prie jo priprastų.
Na, tai globėjams ir įtėviams priklauso visos tos pačios vaiko auginimo atostogos, kurios numatytos įstatymė kaip ir visiems Lietuvos gyventojams, biologiniams susilaukus savo vaikų.
Tai, tai nuo nulio iki trijų.
Iki trijų.
O toliau.
Taip, va, aišku, kad čia yra ta problema, dėl to dabar, kai kuriam tą naują programą būdinčių globėjų, tai, na, dalinai viena iš priežasčių, aišku, irgi, na, kad įvedėm tokią nuostatą, kad būdintis globėjai, kurie bet kurio paros metu gali priglausti savo šeimoje vaiką iki 10 metų, Kaune, vat, turėtų vienas iš šeimos narių nedirbti. Nes iš tikrųjų keista, jeigu pasiėmai vaikelį ir iš ryto, nu, sakai, turėti darbą. Tai įdomu, kaip tam vaikui jaustasi namuose pirmą kartą. Tai faktas, kad aišku, kad turėtų tų paslaugų daugėti.
Pavyzdžiui, nuolatiniai globoj turbūt nėra taip, kad sutuoktinis galėtų likti namuose mėnesį, du, pusę metų, kad su tuo vaiku pasiliktų, pavyzdžiui, olandai. O specialistai irgi matuoja, ar jau vaikas prisirišo. Jeigu neprisirišo, taip, dar atostogas, ir net ne atostogas, tai yra vaiko auginimo laikas.
Taip, iš tikrųjų, tai būtina. Ir taip, aš va, teko būti ir Olandijoje, matėm, kokios ten visokios technikos įvairios taikomos ir filmavimas, kaip jautriai žiūrima, kaip vaikas adaptuojasi ir išasi šeimoje ir panašiai. Iš tikrųjų, galim daug ko pavydėti vakarų šalim. O taip pačiai Latvijai, vat, tik va, grįžom iš komandiruotės ir pamatėm, kad mūsų broliai, vat, nu, tikrai turi be galo stiprią ir šeimų išvystytą pagalba šeimoms, kurios netenka vaikų, yra visokios krizinės intervencijos specialistai, na, tiesiog yra, nu, reiškia, priežiūros specialistai, kurie vaikšto į namus, ne tik socialiniai darbuotojai, kurie ten po kelias valandas, 5-6 valandas tenais skiria, na, tiesiog įgūdžių mokymai su tėvais kartu būnant namuose. Na, tai tiesiog dėl to ir rezultatai labai geri.
Ir,
galim tik pavydėti.
Geri rezultatai.
Na, Latvijoje tik tai berods, dabar neatsimenu tiksliai skaičių, bet man atrodo tik tai 2000 vaikų yra globoje. Apie 1000 vaikų, kiek atsimenu, yra institucijose ir reiškia labai vystoma ir globėjų sistema, ir ypač, va, ta, sakau, kas padarė didžiausią įspūdį, tai ta intensyvi pagalba šeimai, kada jie netenka vaiko. Pirmas 2 savaites, ypač ta krizinė intervencija, ir toliau ta testinė pagalba, kada stengiamasi padėti, nes, na, Latvijoje yra įstatymai, kad jeigu tėvai negali susigražinti vaikelio, na, sakykime, metų bėgėje, tai dažniausiai ir nepratėsia teismas to laikotarpio, tai kada netenka vaiko, tai netenka jau visam laikui. Pas mus tėvai gali kreiptis, ir jeigu jie atsikelia po kažkiek metų, ir kreiptis į teismą, prašyti, kad įrodyti, kad jo, kad gražintų. Latvijoje šitą nėra, dėl to jie be galo daug skiria pastangų, bet kokią kainą, kad tik tai tas vaikas sugrįžta atgal namo, tai mums čia yra iš ko pasimokyti ir savo brolių tikrai.
Va, ir mūsų laikas išseko. Tai ačiū Jums, kad pasidalinot savo žiniomis ir patirtimi. Ir aišku, mes visko neišsėmėm šioje laidoje, tai kas buvo planuota. Ir tikimės, kad Jūs vėl kada nors sugrįšit į kitas laidas. Ir primenu, mėly Marijos radijo klausytojai, kad šiandieną kalbėjome apie tėvų globą praradusius vaikus Lietuvoje. Ir mūsų laidos svečias buvo Vaikų gerovės centro pastogiai direktorius Ričardas Kukauskas. Ačiū Jums ir su Dievu.
Su Dievu.
Laida vedė sesuo daktarė Daiva Kusmickaitė.